Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Të nderuar dëgjues, mirë dita, më falni. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e vendeve të Bashkimit Evropian sot në Bruksel diskutojnë për liberalizim të vizave për 4 vende, përfshirë Kosovën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se demarkacioni do të ratifikohet para pse Brukseli të votojë për liberalizimin e vizave. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Egyptair ka vazhduar edhe gjatë natës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian dëshiron të krijojë mekanizma që do të përshpejtonin procedurat për pezullimin e programit të regjimit të vizave për vendet që synojnë të sigurojnë kushte për lëvizje të lirë të shtetasve të tyre në zonën Schengen të BE-s. Në këtë kuadër sot në Bruksel, ministrat e brendshëm dhe ata të migrimit të vendeve anëtare shpresojnë të arrijnë marrëveshjen e ashtu quajtur mekanizmi pezullimit, që do të zbatohen nga të gjitha shteteve të treta që gëzojnë apo do të gëzojnë lirinë e lëvizjes pa viza. Aktualisht, ministrat janë duke diskutuar për propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për Gjeorgjinë, Ukrainën, Kosovën dhe Turqinë. Por me këtë sistem parashihet edhe siguria nëse ndonjë vend i caktuar dështon të riadhësoj njerëzit që janë larguar nga territori i tij, por nuk janë lejuar të qëndrojnë në Evropë, apo në rast rritjes së madhe të përnjëhershme të numrit të azilkërkuesve nga ndonjë vend. Kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, thot se rivali i saj republikane Donald Trump është kërcënim për demokraci dhe se është i pakualifikuar për ta udhëhequr Amerikën. Në kritikën e saj më të ashpër deri tash, ish sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, mbrëmi tha rjetit CNN se ka konkluduar se Trump nuk është i kualifikuar të jetë presidenti Shteteve të Bashkuara. Më tutje ajo theksoj se kërcënimi që paraqet Donald Trump është aqë dramatik për vendin ton, demokracin ton dhe për ekonomin ton. Zonja Clinton tha se komentet kundërthënëse të Trumpit për muslimanët e bën më të vështirë për Washingtonin të punoj me qeverit në lindjën e mesme për ta luftuar terrorizmin. Donald Trump, që kove të fundit i ka shtuar kritikat ndaj zonjës Clinton, nuk ka bërë komentet të menjëhershme publike lidhur me kritikat në adresë të tij. Pesë në punës të një jetimoreje në pjesën veriore të Shqipërisë janë arrestuar lidhur me akuza për abuzim të fëmijëve, të cilët ishin strehuar aty. Zyra e prokurorit të Tiranës ka njoftuar dje se fëmijët në një jetimore në Shkodër ishin abuzuar fizikisht dhe në mënyrë ilegale ishin detyruar të punonin. Prokuroria tha po ashtu se ka dëshmi se tri vajzat të mitura në jetimore janë keqtrajtuar seksualisht. Në këtë jetimore që administrohet nga udhëheqja lokale në Shkodër, janë të strehuar edhe fëmijët, familjet e të cilëve nuk kanë mundësi t'i mbajnë. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur ka vazhduar edhe gjatë natës. Aeroplani kompanisë Egyptair dje është zhdukur nga radari mbi detin Mezdhe me 66 njerëz në të, ndërsa autoritetet e Egjiptit thonë se kjo ka mundur të jetë sulm terrorist. Raportet e mëparshme thonin se autoritetet e Greqisë kishin gjetur materiale lundruese dhe jelek këshpëtimi, ndërsa zëvendës presidenti kompanisë kombëtare ajrore të Egjiptit, Ahmed Adel, i tha rjetit CNN se mbetjet e aeroplanit të zhdukur janë gjetur. Por më vonë gjatë ditës së djeshme, zoti Adel i tha CNN-it se mbetjet nuk ishin gjetur. Rrjedhimisht ai theksoi se kërkimi dhe shpëtimi ende vazhdojnë. Në Washington, në shtëpia bardh, tha se është shumë herë të përcaktohet se cilat janë shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Por disa zyrtarë të Egjiptit e thanë se ka mundur të jetë sulm terrorist dhe se lista udhëtarëve po shqyrtohet për të përcaktuar nëse ndonjë ekstremist ka qenë brenda në aeroplan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thekson se kuvendit të Kosovës duhet t'i propozohet për ratifikim marrëveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Rrjedhimisht ai në intervistën ekskluzive për programin ton shprehet se ratifikimi duhet të bëhet para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s të votojnë për liberalizim të vizave për Kosovën. Me Kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, bazuar në deklaratat e fundit të komisionarit Johannes Hahn, Kosova do të duhet që të plotësojë edhe kushtin e fundit para se qytetarët e saj të lëvizin lëshën pa viza. Është çështja e demarkacionit. Si mendoni që ta finalizoni këtë problematikë nëse mund ta quajmë ashtu?
Unë mendoj se duhet të propozohet Kuvendit të Republikës së Kosovës marrëveshje për demarkacionin e kufirit. Marrëveshja është nënshkruar vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Republikës Kosovës dhe të Malit Zi. Para saj është punuar gati 3 vjet nga Komisioni Shtetëror. Më vonë ka pasuar edhe një interesim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që edhe ata ta shohin hartën elektronike dhe ta japin opinionin e tyre lidhur me këtë shënim të vijës kufitare. Dhe në bazë të deklarimit të Departamentit Shtetit Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë se është vija kufitare në cilin është pranuar pavarësia e Kosovës. Ne nuk kemi tani asnjë kontest shtetëror me Malin e Zi, kontest kufitar që është jetën më tepër individuale. Mirë po, unë vlerësoj se këtë duhet ta bëjmë para se ashtu si që është para po Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropës do të votante për liberalizimin e vizave.
A ka ndonjë shqetësim në qeverinë e Kosovës se Kuvendi nuk do të mund të sigurojë 80 votat e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje?
Unë do të punoj me deputetët, gjitha grupet parlamentare, do të dulemi të argumentojmë gjërat. Është me rëndësi që vetëm të mos mbizotrojnë politikat populiste nga individ dhe nga grupet e ndryshme që të dominoj arsye, sepse askush në Kosovë nuk ka arsye që asnjë metër katror territorit Kosovës t'ia falë një vendi tjetër as Malit Zi. Fundi fundit Malit Zi nuk e ka kërkuar asnjë metër katror sipërfaqe nga Republika e Kosovës, mirë po është punuar dhe është vërtetuar se ajo është vija ndarëse ndërmjet Kosovës dhe Malit Zi. Këtu ne nuk kemi pas të bëjmë me caktimin e kufirit të ri, por vetëm me rishënimin e vijës e cila ka qenë si vijë ndarëse përpara e Republikës Malit Zi me Kosovën që ka qenë në ish Jugosllavisë krahinë autonome.
Cilat janë gjasat që çështja të përfundojë në gjykatën e arbitrazhit nëse paraqiten komplikime në Kuvendin e Kosovës?
Tash unë do të besoja, edhe kom arsye të besoj se nuk duhet paraqiten komplikime në Kuvendin e Kosovës, sepse futemi në një fazë që rrezikon mjaft shumë sa i përket liberalizimit të vizave, mirë po rrezikon edhe sa i përket partneritetit tonë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tekstin e intervistës së plotë me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, pavarësisht që trajtohet si çështje humane, megjithatë vazhdon të mbahet pengë nga politika, vlerësojnë zyrtarët e